Бишкекте саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Шаршемби 17 февральдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Москвада мас кишинин кол салуусунан бир кыргызстандык каза болуп, экинчиси оор абалда ооруканада азаттык окуяны жеринен териштирүүдө.
Анан ал чуркап келүү эле 3 баланы эле сразу сайып эле качып кетиптир. Анан менин жолдошум ошол метрого киргенде эле жыгылган экен.
Кытай түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралга ракеталарын жайгаштырганды кабарланууда, бул эл аралык жаңжалга себеп болбойбу? Мына ушул тууралуу да сөз кылабыз. Ошондой эле кыргызстандык жигит Испанияда өнөрүн тартуулап атакка жетүүдө.
Шоу көрсөтөт да, Порт-Авентура деген жерди уктуңар беле, аттракциондор барга ошол жерде иштейт.
Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу сөз кылабыз. Адегенде жаңылыктарды угалы, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бейжин түштүк Кытай деңизинде зениттик ракеталар комплексин жайгаштырды. Кытай түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдардын бирине зениттик ракеталар комплексин жайгаштырды. Бул тууралуу бүгүн Тайвань бийликтери маалымдашты. Спартли архипелагындагы Филиппин, Малайзия, Вьетнам, Тайвань жана Брунейдин ортосунда талашка түшкөн Вуди аралында бүгүн белгисиз сандагы ракеталар пайда болгон. АКШнын коргоо министрлигинин атын атабаган өкүлү Fox News агенттигине бул маалыматты ырастады. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалыматка Бул өзгөчө кырдаал деп жаткандарды мен түшүнбөйм. Парасель аралдары Кытайдын аймагына кирет жана Кытай мыйзамдуу түрдө өз коргоо потенциалын жогорулатуу үчүн аскерий объекттерди жайгаштырды деп билдирди. Бейжиндин аралга ракеталарды жайгаштыруусу Кытай, Тайвань жана Вьетнам ортосундагы чыңалууну күчөтөт деген кооптонуулар айтылууда. Мамлекеттик ипотекага пенсия акчасын жумшоону парламент өзүнчө карамай болду. Жогорку кеңеш социалдык фонддун топтомо пенсиялык фондунда жаткан каражатты мамлекеттик ипотеканы каржылоо үчүн пайдалануу маселесин өзүнчө карап добуш бермей болду. Бүгүн парламент социалдык фонддун быйылкы жана келээрки 2 жылга бюджети боюнча мыйзам долбоорун талкуулап, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөттү. Анда топтомо фондунан 1 миллиард 200 миллион сомду мамлекеттик ипотекага жумшоого жол ачуучу нормада жазылган. Бирок депутаттардын көбү буга каршы чыгып, пенсионерлердин топтолуп жаткан акчасына кол салуу туура эмес деген пикирин айтты. Соцфонддун маалыматы боюнча топтомо фонддо мурдатан бери чогулган 1 миллиард 118 миллион сом бар. Мындан тышкары быйылдагы 1 миллиард 229 миллион сом чогултуу пландалууда. Жалпысынан чогулуучу 2 миллиард 350 миллион сомдой акчанын 50% башкача айтканда 1 миллиард 200 миллионго жакынын өкмөт мамлекеттик ипотекага карата каржы министрлиги чыгара турган баалуу кагаздарды сатып алууга жумшаганы жатат. Бирок пенсияга деген каражаттын ипотека үчүн колдонуу механизмдери так болбой жаткандыктан аны соцфонддун бюджетинен бөлүп өзүнчө кароо тууралуу вице-спикер Нурбек Алимбековдун сунушу эске алынды.
Соцфонддун жалпы бюджетин алып атканда аны өзүнчө өткөрүшүбүз керек. А бул жерде азыр сиз да жооп бере албай атасыз. Канча пайыз менен беребиз ошол жарандарыбыздын? 12%, 14% болобу? Ошон үчүн муну өз өзүнчө караганга мен сунуш берип кетет элем.
Кыргыз өкмөтү быйыл мамлекеттик ипотека программасын баштады. Ага ылайык бюджеттик мекемеде иштегендер 12-14% жылдык үстөгү менен 15 жылга насыя ала алат. Орусияда ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрүнө айып тагылды. Орусияда ислам мамлекети экстремисттик тобунун 7 мүчөсүнө террорчулук боюнча айыптар тагылганын бүгүн Федералдык коопсуздук кызматынын Свердлов облустук башкармалыгынан билдиришти. Өткөн аптада бийлик Екатеринбургда 7 адам кармалганын маалымдаган. Алар Москвада, Санкт-Петербургда жана Свердлов облусунун аймагында теракт уюштурууну пландап жатышкан деп шектелип келишкен. Кармалгандардын арасында Орусиянын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары бар. Федералдык коопсуздук кызматынын билдиришинче, топту Түркиядан атайын Орусияга келген Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун мүчөсү жетектеп турган. Расмий маалыматтарга ылайык, Сириядагы радикал топтун катарында 3000 Орусиянын жараны согушуп жүрөт. Жергиликтүү кеңеш шайлоосунда добуш бере тургандардын тизмеси такталууда. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы быйыл өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу шайлоочулардын тизмесинин электрондук вариантын иштеп чыгып интернетке жайгаштырды. Каалоочулар шайлоо чекит SRS.kg сайтына кирип өзүн текшерип алса болот. Тизме биометрикалык каттоонун негизинде түзүлдү. Өлкөдө жарандарды биометрикалык каттоо дагы эле уланууда. Быйыл 27 мартта Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайланат. Алгач биометрикалык ыкма былтыр парламенттик шайлоо маалында колдонулуп, бийликтин жана байкоочулардын айтымында ачыктыкты камсыз кылууда жакшы натыйжа берди. Астанада Ахметовдун бошотулушун талап кылып жол уторошту. Казакстандын башкаласы Астанада ондогон адамдар чогулуп, камактагы өлкөнүн мурдагы премьер-министри Серик Ахметовдун бошотулушун талап кылышты. Чогулгандар өкмөт имаратынын алдына келип, колдоруна биз айкындуулукту талап кылабыз деген кагаздарды көтөрүп турушту. Нааразылык акциясынын катышуучулары башкаланын чоң ортосундагы жолдордун бирин бир канча убакытка тороп салышты. Алардын айрымдарын полиция кармап кетти. Серик Ахметов өткөн жылдын декабрь айында ири суммадагы пара алган деген айып менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал 2014 жылдын ноябрь айында Казакстандын коргоо министри кызматынан өз каалоосу менен кетип, бир нече аптадан кийин кармалган.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ал жаңылыктарды биздин сайтыбызга илүүдө. Дарега азаттык чекит кеже, смартфонуңуздан азаттык чекити моби дарегин терип кириңиз. Эми аба ырайын айта кетели. Эртең 18 февралда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн -9 градуска чейин сууса, күндүз 9 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -13 градуска чейин муздак болот, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Ош, Баткен жана Жалал-Абадта абанын табы бирдей, түнкүсүн -5-10 градуска чейин төмөндөйт, күндүзү болсо кайра 5-10 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 12 градуска чейин сууйт, күндүз болсо 5 градуска чейин жылыйт. Наарында түнкүсүн 24 градуска чейин муздаса аба, күндүзү -11 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -25-30, күндүзү -12-17. Ал эми Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн -4-6, күндүз 6-8 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улайлы. Өткөн жекшембиде Москвада мас кишинин бычак менен кол салуусунан бир кыргызстандык жаран каза тапса, экинчиси оор абалда ооруканада жатат. Жабыркаган эки кыргызстандыктын жанында ал түнү башка тең туштарда болгон. Окуя кандайча болгонун Москвадагы абарчыбыз Лазат Жаныбек кызы сураштырды.
15 февралда Москвада сайылган бычак бооруна тийген 31 жаштагы Анарбек Жукушев ооруканага жетпей көз жумган. Келинчеги Айчүрөк Баамбаева бала бакыралуу үй бүлөнүн жалгыз багарынан айрылганын айтат.
2003 жылы үйлөнгөнбүз. Улубуз 5-класс, кызыбыз 5 жашта. Жолдошум бул жакта доставщик болуп, шофёр болуп иштеп аткан. Суббота күнү эртең менен жумушка чыгып кеткен. Анан жумуштан саат 4:30-5:00 бошоп, анан мен звонок кылсам, Кыргызстандан бир досубуз келди, ошого барып учурашып келейин деп, бул жакта достору менен кошулуп ошол жака барып келем деди. Анан мен мейли барсаң барып кел дедим. Анан ал жакта отурганда да азан деп сүйлөштүк, жакшы эле отурам. Аз бир саат дайын барып калам деди. Анан мейли деп күтүп отурдук. Анан жок.
Жүрөк тушка урулган бычактын мизинен Тимурду төш чөнтөгүндөгү пластик паспорт сактап калган. Ал күнү жумуштан кийин жолугушкан төрт тең туш түн жарымында балага кантип кабылганын эскерет.
Жана максат деген бизди метрого узап барган. Узатып барып, ошол жерден үчөбүз метро бирдин озуна, котуна келгенбиз. Көздөгөн автобустан бирок кыйкырып келаткан көргөнбүз. Жанымызга кантип төрт пайызды кыйкырган жатактан. Жанымызга кантип келип чакпынын бутпактан арылып өттү. Эки жак арасы эки-экиден бирден бир малдын жанында максат карызын жөнөлүп эле отуруп калды, анда сайып калды. Сразу эле скорый эмнеге милицияга чакырып, милицияга чакырып, ошол жерден скорый өкө тең 5 мүнөттө келди. Келип максат ошого жетип алып бардым, анан ошо кыйып калды, сан метро иштедим депчи. Метро түшөм эле Анарбек Жаскалазы менен Жаскалазы кармап кеткен, мында сайып койду деп.
Оор жаракат алган 29 жаштагы Максат Асынбеков учурда Москвадагы Склифосовский атындагы ооруканада 3 күндөн бери эс учуна келе элек. Окуя болгон жерде полиция кызматкерлери 23 жаштагы орус жаранды изин суутпай камакка алышкан. Ал Орусиянын кылмыш кодексинин адам өлтүрүү жана адам өмүрүнө кол салуу беренелерине ылайык 20 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Аскат Алиев кылмышты улутчулдук мүнөздөгү атайын уюшулган кыянат катары кароого болбосугун айтат.
Жана кармалган жаранга соттун санкциясы менен СИЗОго камалды да. Бул жерде эч кандай улуттук маселе жок. Кармалган баланын берген көрсөтмөсүнө караганда бир кызга тийишип атышыптыр, анан мен келип жардам бердим деп. Мас абалында экен. Жакта атайын кызматтар бар, кылмыш иликтөө башкармалыгында. Улуттук маселеси көтөрүлгөн жерден скинхед деп болсо, ушундойлор болсо непосредственно иштеген, ошолор менен бизге айтышарынан ошол жол беришти. Эч кандай улуттук бакта маселе жок.
Алиев белгилегендей, кылмыш иликтөө башкармалыгы гана тергөө иши аяктагандан кийин бул окуяга мыйзамдуу түрдө чекит кое алат. Элчиликтин маалыматына ылайык, былтыр Москва жана Москва облусунда 138 кыргыз жараны ар кандай жагдайда каза тапкан. Алардын басымдуулугу жолдо жүрүү жана жумуш ордунда коопсуздук эрежелерин сактабай кайгылуу кырсыкка кабылгандар. Акыркы 2 жылдын ичинде Орусияда скинхеддер же улутчул такырбаштар кол салган. Бир дагы окуя расмий каттала элек. Лазат Жанубек кызы, Азаттык, Москва.
Өкүнүчтүү, эми экинчи жигит аман-эсен айып кетсин деп тилейли. Азыр эми бүгүн ыңгайсыз суроолордун кезектеги иликтөө программасы коомдук биринчи каналдан кетерин эскерте кетели. Азыр ошого байланыштуу жарыяны угабыз.
Ыңгайсыз суроолордун жаңы чыгарылышынын фокусу мандат жыры.
Мандатым, бакытым, бакытым, мандатым.
Жогорку соттун Кыргызстан фракциясынын 3 депутатын мандаттан ажыратышы. Эксперттер айтып жаткан депутаттык мандат 500 000 долларга бааланышы.
Алардан ошо карызга акчалдык 500 000 доллардан деп ар бирибиз жазып бергенбиз.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн майланышкан мандат аттуу иликтөөсүндө кеңирикеп болот.
А биздин депутаттарыбыз болсо элге кожоюн болуунун аракетинде да ошондон пайда табуунун аракетинде.
Депутаттык мандат канча тураарын билгиңиз келсе, бүгүн 18:25 коомдук биринчи каналды коюңуз.
6:25 коомдук биринчи каналга үңүлгөндү унутпаңыз. Силерге каршы мен бул программаны көрө албай калат экенмин. Мен бирок сайттан көрөм, дареги Азаттык чекит кейже. Эми кийинки баянга кезек берсек, тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби уюму Кыргызстандагы маалымат каражаттарында ксенофобия, исламофобия жана гомофобия сыяктуу көрүнүштөр мурдагыга караганда көбүрөөк байкала баштаганын иликтөө жыйынтыгында билдиришти. Ошондой эле коомчулукта орус медиасынын пропагандасы күчөп, социалдык түйүндөрдө агрессия көбөйдү деген тыянакка келген. Бул көрүнүштөр барып социалдык жарылууга алып келерин эскерткен эксперттер бийликти коомчулук менен тыгыз иштешүүнү сунуштоодо. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин эксперттер тобу Кыргызстандагы маалымат каражаттар менен социалдык тармактарга 4 ай бою байкоо салган. Анын жыйынтыгына караганда Кыргызстанда диний сексуалдык азчылык жана этностор аралык мамиледе бири бирин кемсинткен же катуу сындаган каймайтышуулар күчөгөн. Долбоордун эксперти Майсулу Токоеванын айтымында кээде саясатчылар, коомдук ишмерлер жана журналисттер маек бергенде улутун, динин баса белгилеп айткан учурлар кездешет.
Душмандашуу тили гезитке түшкөндө кайра социалдык тармактарга коюп атышат да. Айрыкча ушундай көрүнүш фейсбукка көп жарыялашат. Ушинтип отуруп отуруп анан кийин буларды өлтүрүш керек дегенге чейин жетет. Элдин стереотиптердин иштелип чыгышына дагы, клишелерге дагы таасир берет да. Акыл эсин калтап, таразалап сүйлөбөсө биздин республика, биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө доо кетирет да.
Интернет колдонуучулар түрдүү маселелер боюнча талкууларга жигердүү катышып, лексиканын түрдүү формаларын пайдалануу менен ачык тирешүүгө чакырык таштай баштаганы айтылат. Ал эми гомофобия, кумсалар тууралуу маалыматты жайылтууга каршы мыйзам долбоорунун тегерегиндеги талкуулардан улам күчөгөн. Ушул багытта изилдөө жүргүзгөн Амир Мухамбетовдун айтымында соңку 2-3 жылда Кыргызстанда сексуалдык азчылыктарды жек көргөн мамиле күч алган.
90% опрошено говорили о том, что
сексуалдык азчылыктын 90% диний лидерлерден, бийлик өкүлдөрүнөн жана жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылган гомофобдук уюмдардан кордогон жана кемсинткен сөздөрдү угушкан. Мисалы, муфтият сексуалдык азчылык кумсаларга байланыштуу атайын фатвасын чыгарган. Анда бир хадистен мисал келтирип, таш параңга алыш керек дегендей маани айтылган. Мурда жөн эле уруп кетсе, азыр абдан катуу, айоосуз сабап кетиши мүмкүн. Чындыгында соңку жылдары дискриминация күчөдү.
Насилие по отношению к ЛГБТ стало очень больше.
Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ислам бир жыныстагы адамдардын жакыны малада болуп, сүйүү ышкысына батуусуна тыюу салат деген негизде кумсаларга карата фатва чыгарган. Анда эркек менен эркектин же аял менен аялдын жыныстык байланышта болуусу өтө чоң күнөө экени эскертилген. Иликтөөдө айтылгандай, жогорудагы 3 маселе боюнча жек көрүүчүлүк, башкача айтканда душмандашуу тили телерадиого караганда орус, кыргыз тилдүү гезиттерде көбүрөөк кездешет. Бул багытта гезит жетекчилери бирликтер менен да иш жүргүзүп жатабыз дейт жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мониторинг борборунун жетекчиси Аблабек Асанканов.
Туура эмес макала чыгып калса же болбосо жек көрүүчүлүк катарында макалалар болсо ошол газеттин жетекчилигине кат жазып атпайбызбы? Мурунку караганда көбөйдү, аябаганда көп болуп кетти деп айтыш кыйын. А бирок газеталарда сөз жок, ушул бар.
Бири бирин жек көрүүчүлүк басмырлап кемсинтүү барып социалдык жарылууга алып келиш ыктымалдыгын эскерткен эксперттер бийликке коомчулук менен тыгыз иштешүүнү сунушташууда. Мындай пикири менен Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору диний маселелер боюнча талдоочу Төлөбек Абдрахманов бөлүштү.
Коомдо кандай конфликт болсо дагы маселени мыйзам түрүндө чечкен туура болот. Коомчулук менен кеңешип, коомчулукту ошого көндүрүп, айтып, түшүндүрүп, радикалдык жол менен чечүү бул экстремизмден эле башталышы болуп эсептелет. Анан ал бул жерде башталса, эртең тиги жерде башка формада уланат.
Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин билдирүүсүнө караганда Кыргызстанда орусиялык пропагандынын таасири жогору бойдон калууда. Ошого карабай жергиликтүү журналисттер жана колдонуучулар аудиторияга альтернативдүү маалыматты көбүрөөк берүүгө аракеттенип жатканы айтылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз эми кийинки бөлүккө өтөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Мамлекеттик ипотекага пенсиялык фонддун акчасын которуу демилгесин парламент өзүнчө карамай болду. Талаш шаарында 1906 жылдагы үркүндүн 100 жылдыгына арналган илимий конференция өттү. Казакстандын баш калаасы Астанада ондогон адамдар чогулуп, камактагы өлкөнүн мурдагы премьери Серик Ахметовдун бошотулушун талап кылышты. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы быйыл өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу шайлоочулардын тизмесинин электрондук вариантын иштеп чыгып, интернетке жайгаштырды. Орусияда ислам мамлекети экстремисттик тобунун 7 мүчөсүнө террорчулук боюнча айыптар тагылды. Ошондой эле Кытай түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдардын бирине зениттик ракеталар комплексин жайгаштырды. Бул тууралуу бир аздан кийинкирээк. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми баяныбызды эл аралык алкакка өткөрөлү. Кытай түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралга ракеталарын жайгаштырганы кабарланууда. Расмий Бээжин бул маалыматты түздөн түз ырастаган жок, бирок ал толугу менен өз аймагы катары эсептеген аралдарда коргонуу үчүн зарыл жабдууларды орнотуу иши көптөн бери жүрүп жатканын билдирүүдө. Өтө маанилүү соода жолу деп саналган түштүк Кытай деңизин жана андагы аралдарды Кытайдан анын түштүк чыгыш Азиядагы коңшулары талашып жүрүшөт. Толугураак Улан Алымкул улунан угалы.
Бээжин түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу Вудь аралына жер аба үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекстерин орнотконун алгач Тайвандын бийликтери ачыкташты. Тайвандын артынан бул маалыматты АКШнын коргоонуу мекемесинин өкүлдөрү дагы ырастады. Ал эми америкалык Fox News телеканалынын интернет сайтында жарыяланган сүрөттөргө караганда аралда зениттик ракеталык комплекстердин ар биринде ракета атуучу 4 жабдуусу бар, 2 батареясы орнотулган. А муну спутниктен акыркы ирет февралдын 14-түндө тартылган сүрөт көргөзүүдө. Ага чейин 2 апта мурда тартылган сүрөттө андай зениттик ракеталык комплекстери жок болчу. Расмий Бээжин өз тарабынан бул талаштуу аралга учактарга каршы колдонулуучу зениттик комплексти орноткондугун түздөн түз ырастаган дагы четке каккан дагы жок. Бирок өлкөнүн тышкы иштер министри Вани бул маалыматты батыштын айрым медиасын ойлоп тапканын деп атап, талаштуу аралда коргонуу жабдуулары узактан бери эле орнотулуп жатканына көңүл бурду.
Мына ушундай маалымат бардыгын биз бир аз мурда эле уктук. Бул батыштын кээ бир медиаларынын жаңылык жасоо аракети. Ал эми Кытай өз кызматчылары турган аралдарда рифтерде курган чектелген жана өзүн өзү коргоо объектилери эл аралык мыйзамдарга толук шайкеш келет. Бул жерде эч кандай суроо чыкпашы керек.
Абадан коргонуу жабдуулары жайгаштырылгандыгы айтылып жаткан Вудь аралдары Кытайдын өсүндө Юнсин Дао, коңшу Вьетнамда Фулам деген ат менен белгилүү жана түштүк Кытай деңизиндеги Парсель аралдары архипелагына кирет. Бээжин 1974 жылы оккупациялап алган бул архипелагды Вьетнам менен Тайвандагы өзүнүкү деп санайт. Тайпейдеги бийликтер ракеталык комплекстер аскерий эле эмес жарандык учактарга дагы коркунуч жарататынын эскертти. Ал эми Тайвандын шайланган президенти Сай Инвен аймакта чыңалуу азыр жогору болуп тургандыгын белгиледи. Вьетнам тарабазырынча расмий билдирүү жасай элек, Азиядагы коңшулардан Кытайдын кадамына Жапония дароо тынсызданды.
Кытайдын жерди тез өздөштүрүп, аймакта база куруп, аны аскерий максатта колдонуу аркылуу түштүк Кытай деңизиндеги чыңалууну күчөтүшү жалпы эл аралык коомчулуктун маселеси. Биз мындай аракеттерге терең тынчсызданабыз. Дагы бир жолу белгилеп кетейин. Жапония мындайды тааный албайт.
Деди Жапон өкмөтүнүн баш катчысы Ёшихиде Суга Токиодогу басма сөз жыйында. Жапония Кытай менен Чыгыш Кытай деңизиндеги аралдарды талашып жүрөт. Ал эми Түштүк Кытай деңизинин бөлүктөрүн Кытай менен катар Бруней, Малайзия, Тайван, Вьетнам, Филиппин өзүнүкү деп санайт. Талаштуу аралга ракета орнотулгандыгы тууралуу кабар Калифорнияда АКШ менен Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммити аяктаган учурга туш келди. Президент Барак Обама ал жердеги басма сөз жыйында маселени комментарийлеп,
биз чыңалууну басаңдатуу үчүн Түштүк Кытай деңизинде көзгө көрүнөрлүк кадамдар жасалып, анын ичинде курулуш иштери, талаштуу аймакты милитаризациялоо токтотулушу керектигин талкууладык. Деңизде кемелердин эркин жүрүүсү камсыздалып, мыйзамдуу соодага тоскоолдук жасалбашы абзел. Биз союздаштарыбызга жана өнөктөштөрүбүзгө алардын деңиздеги мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоодо жардам беребиз. Аймактагы талаштардын баары тынчтык жол менен Кен улуттар уюмунун деңиз мыйзамдары боюнча конвенциясына ылайык күтүлүп жаткан арбитраждык чечимдер өңдөө мыйзамдуу каражаттарды колдонуу менен чечилиши керек. Улуттар уюмунун конвенциясын тараптардын баары урматтап сакташы зарыл.
Деди президент Барак Обама Азия мамлекет ортосунда талашка түшүп жаткан жана АКШ-дагы тынчсызданууну жараткан Түштүк Кытай деңизинин маанилүүлүгүн хадистери ал аркылуу азыр дүйнөлүк сооданын 40% жүрүп же жылына 5 триллион доллардык товар ташылары деңиз ошондой эле мунай газдын коруна бай экендиги менен дагы түшүндүрүшөт. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан 17 февралда айрым банкирлер, ишкерлер бийлик аларды бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына демөөрчү болууга мажбурлап жатат деген сөздөрдүн негизсиз экенин айтып чыгышты. Анын алдында президенттин аппаратынын коммерциялык банктарга кайрылып акча сураган каты коомчулукка жарыяланып чоң талкуу жараткан. Мына ушул маселеге Эленора Бешимек кызы токтолот.
Урматтуу мекендештер,
2 жыл мурун күзүндө Ысык көлдүн жээгинде биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чоң шаан шөкөт менен өткөн эле. Президент Алмазбек Атамбаев мындай оюндар Кыргызстандын демилгеси менен өтүп жаткан айтып, аны зор окуя, сыймык деп баалап чечекей чеч болгон.
Тарыхта биринчи жолу өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюндары бул зор окуя. Кыргызстан үчүн чоң сыймык. Кыргыз эли көчмөндөр цивилизациясын түптөгөн, анын башында турган эң байыркы көчмөн элдердин бири.
Кыргызстан 2-нчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун быйыл күзүндө өткөрүү үчүн азыр каражат издеп жатат. Президенттин аппараты коммерциялык банктарга, ири компанияларга, ишкерлерге демөөрчү болууну сурап кат жазганы маалым болду. Президенттик аппараты маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов банкирлер, ишкерлер өзүлөрү кызыгып жатканын, эки тараптуу кызматташуу болорун Азаттыкка билдирди.
Биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну ийгиликтүү өткөн соң бизнес өкүлдөрү, анын ичинде ошол эле коммерциялык банктар быйыл Ысык көчмөндөр оюнун даярдоого жана уюштурууга катышууну каалай тургандыгын билдиришкен. Алар бул ишти Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин камкордугу алдында уюштурууну сунуш кылышкан. Бул багытта дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун катчылыгынын алдында коммерциялык түзүмдөр демөөрчүлүгүнүн ыңгайлуулугун жана пайдалуулугун камтып алуучу маркетологдордун көз карандысы командасы иштеп жатат. Өзара пайдалуу шарттарда демөөрчүлөрдү тартуу боюнча иш бул дүйнөлүк практика. Америкадан деле карасаңар алар да демөөрчүлөр сатат да. Спонсорлорго ошол эле демөөрчүлөргө наоборот мындай пайда да.
Мунун алдында Кыргызстандагы банктар бирикмесинин төрагасынын атынан коммерциялык банктарга демөөрчүлүк боюнча жазган каты жарыяланды. Кеткен эле. Анда президенттин аппараты бюджетте каражаттын жетишсиздигинен 2-нчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына каражат берүүнү өтүнүп жатканы айтылган. Дагы бир катта акча которуу үчүн деп Улуттук Олимпиада комитетинин бир катар банктардагы эсеби көрсөтүлгөн. Бийликтин көчмөндөр оюндарын өткөрүү үчүн банкирлерге, ишкерлерге кайрылуусу кызуу талкууну жаратты. Мындан улам айрым банктардын ири ишкана компаниялардын жетекчилери 17 февралда маалымат жыйын өткөрдү. Мегаком компаниясынын төрагасы Азат Базаркулов биринчи оюнду дагы эмкисин дагы өз эрки менен колдошорун билдирди.
Биринчи оюнда дагы биз генеральный партнер болгонбуз. Кыргызстандын жакшы башталышы, жакшы иш ара деп Мегаком компания. Бул дагы иш ара эмес, башкалардагы оюндар болсо дагы Кыргызстан деңгээлинде өткөн, биз колдоп жүрөбүз и дагы колдойбуз. Негизи ар бир компаниянын Кыргызстанга, кыргыз элине берген салымы деп ойлойм.
Орусиялык Росинбанк банкынын башкармалыгынын жетекчиси Евгений Немелинский бийлик демирчи болууга мажбурлап жатат деген сөздөрдү негизсиз деп айтты.
Для меня непонятно в какой-то степени даже смешные нападки.
Айрым журналисттердин ири компанияларды, банктарды ушундай иш-чараларга мажбурлап катыштырып жатат деп жазып жаткандарын мен түшүнө албай турам. Экинчи жактан минтип жазуу күлкүлүү. Мен ишенем, болочокто ири ишкерлер, банкерлер ушундай иш-чараларга катышууну, салым кошууну каалап, кезекке турчу да күн келет. Мындай иш-чаралар улуттарды, ишкерлерди бириктирет. Башка мамлекеттерге көчмөндөр оюндарына катышуу, укмуштай кооз Кыргызстанды көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
И увидеть такое красивое, великолепное страна Кыргызстан.
Экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө канча каражат кетери азырынча тактала элек экен. Бул оюндарды уюштуруу катчылыгынын өкүлү Бермет Турсункулованын билдиришинче, демөрчүлөр өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам беришет.
В этом году планируется проведение игр другого уровня, другого масштаба.
Быйыл биз оюндарды башка деңгээлде, башка масштабта өткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Биз демөрчүлөр менен түз сүйлөшүүлөрдү азырынча баштай элекпиз. Бул иш жаңы эле башталды да. Демөрчү болууну каалаган компания банктар менен канча бере алат, кандай мүмкүнчүлүгү бар деп ар бири менен өзүнчө сүйлөшөбүз.
Конкретно с каждым представителем.
2 жыл мурун биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна 20 чукул өлкөдөн 400 ашуун спортчу келген эле. Президент Алмазбек Атамбаев мындай оюндарды өткөрүүгө башка мамлекеттерде кызыгып жатканын айткан. Оюнду өткөрүүгө негизинен 102 миллион сом, демөрчүлөрдүн кошумчасы менен 138 миллион сом жумшалган. Анын ичинен Чолпон Атадагы ат майданын оңдоого эң ири сумма 72 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ат майданды курган Темир Канат компаниясынын башчысы Эркинбек Мергенбаевга былтыр кылмыш иш козголгон. Ага отургучтарды Кытайдан аткечилик менен алып келген, салыкты жашырган деген айып тагылган. Мергенбаев болсо өз кезегинде курулуштун чыгымы көбөйүп, өз чөнтөгүнөн кошумча 14 миллион сом чыгарганын, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков акчаны иш бүткөндөн кийин толук беребиз деп алдап кеткенин айтып чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кезек журтташтар рубрикасында каарманыбыз Чыңгыз Асанбек кенедейинен Испанияда өсүп, азыр ал жерде жылдызы жанууда. Ал тууралуу Элиза Кененбаевага атасы Асанбек Кубаталы айтып берет.
Асанбек байке, Испанияга келгениңизге канча жыл болду? Ошондо Чыңгыз канча жашта эле? Эмне болуп бул жакта отурукташып калдыңыздар эле?
Чыңгыз, биз келгенибизге 18 жыл болду Испанияга. Чыңгыз 4 жашында келген, 4 жарым жашында келген. Анан мен кесибим боюнча сүрөт тартуу боюнча келип калгам бияка. Бияктай жашоом, өзүм кесибим боюнча иштейм.
Испаниянын кайсы шаарында турасыңар? Чыңгыз тууралуу айтып берсеңер, кандай мектепке барды? Тез эле көнүшүп кеттиби бул жактан?
Эми жаш кезинен оңой эле үйрөнүп кетти да. Жаш балдар ушул 4 жашынан келип эле мектепке бат эле үйрөнүп кетти булар. Барселонадан 60 километр жерде Малград де Мар деген жерде жашайбыз. Ушул туристтик деңиздин боюнда. Дагы бир уулум бар, анан бир кызым бар. Мен кызым биякта төрөлгөн, анан Адилет деген уулум ал 1.5 жашында келген. Чыңгыз акробат, анан дагы Восточный единороссиядан дагы машыгып жүрөт. Каскадерлук курсту окушту экөө тең азыр. Күздөн баштап 5-6 ай ушул Адилет менен Чыңгыз эки уулум тең каскадер курсунда окуп бүтүрүштү. Андан башка дагы ошол иштеген иши ошол өзүнүн кесиби боюнча ошол каскадерлук, мындай акробат, ушундай секирип, андай шоу көрсөтөт да. Портавентура деген жерди уктуңар беле, парк аттракционов барга чоң. Ошол жерде иштейт.
Мындай телевизионный шоуларга дагы катышат экен, э?
Көп нерсеге катышат. Телевизордон кээде бир конкурстарга чыгып, анан киного тартылган. Мындан 2 жыл 3 жыл болуп калды. Киного тартылып анан 3-чү третий план дегенден алган. Гауди премиясы да, бул Каталониянын кино боюнча премиясына татыктуу болгон, ошо 3-чү актер третий план.
Демек Чыңгызды мындай испандыктар жакшы эле билип калышкан турбайбы?
Канчамча интернет аркылуу анан мындай өзүнүн кесиби боюнча мындай иши боюнча көп эле адамдар тааныйт. Интернет боюнча көп эле адам тааныйт.
Сыймыктанасызбы уулуңуз менен?
Сыймыктанабыз.
Испаниядагы жашоонун шартын айтып кетсеңер, эмнеси жакшы, силерге эмнеси жагат, эмнеси?
Испанияда аба ырайы жакшы, күн көбүнчө күн тийип турат, анан кандайдыр мындай жаратылышы, элдери жакшы. Негизинен жашаса болот, жакшы эле жер. Бирок эми баары өздөрүнө жетпейт, баары Кыргызстан деген эми Кыргызстан. Өзүбүздүн жерибиз баарыбир, алмаштыра албайбыз го.
А Чыңгызды мисалы улуту ким дегенде, кыргыз дегенде мындай элдер таң калышабы? Кандай кабыл алышат?
Эми көпчүлүгү билбейт биякта кыргыз дегенди, анчамынча ким акыркы жылдары кичине бара бара биле башташты.
Асанбек мырза, сиз мисалы ошол Чыңгыз жанагындай бийиктен секирип, же болбосо от менен эме кылат экен, коркпойсузбу? Мындай бир кооптонуу болбойбу?
Жок, себеби бул Чыңгыз кичинесинен эле ошондой бала болчу. Мындай бир жерден секирип эле бир жака мындай жөн баштайт болчу да. Өзүнчө эле бир фантазия күчтүү болчу. Дубалдарга чыгып кетип же анан мындай экстремалдык спорттун эмелерин да жакшы көрөт да. Анан коркпойт. Ошол жагы Чыңгыздын характеристикасы ошондой да. Анан көрүнүп калганбыз. Анча мынча баягы немеге да көп барып жүрдү. Колдору сынып бирдеме болуп баягы кичинесинен эле скорый помощь немеге барган кезден таанып калышкан да мунучу.
Элиза Кененбаева менен биздин Испаниядагы жердешибиздин атасы маектешти. Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым сааттыкка өтүп таштанды маселесин сөз кылабыз.